pod.gr.
Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Είμαι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης και από εδώ, από την πλατφόρμα του pod.gr, θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης, που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Θα ξεκινήσουμε με καλεσμένους μια φαινομενικά ετερόκλητη παρέα, που όμως έχει σημείο συνάντησης το Ράλι Ακρόπολης. Εντάξει, και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή την αγάπη για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν έχει σημασία αν οι μεν χαρακτηρίζουν τα παιχνίδια video games, ενώ ο έτερος συνομιλητής μας το πρωτάθλημα e-sports. Ούτε αν οι πρώτοι κατεβαίνουν στο γήπεδο για την νίκη Βόλου, ενώ απέναντι η φανέλα είναι ασπρόμαυρη και γράφει όφη. Αντιστρέφοντας τη σειρά, βέβαια, για λόγους τάξης και όχι μόνο, μαζί μας βρίσκεται ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευθέρης Αυγενάκης, ο οποίος παράλληλα τελεί και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ράλι Ακρόπολης. Δίπλα του τρία αδέρφια, ο Μιχάλης Τσιντσίνης, ο Δημήτρης και ο Φαντάρος Αλέξης, οι βολιώτες YouTubers με την ονομασία Take It Serious και τους εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς φίλους με εκατομμύρια προβολές στα βίντεο τους. Κύριε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Χαίρομαστε καταρχήν που είστε μαζί μας να ανοίξουμε αυτή τη σειρά των podcast που θα έχουν θέμα το Ράλι Ακρόπολης.
Φύγαμε.
Ας ξεκινήσουμε μάλλον καλύτερα με τη σχέση με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Κάτι που αφορά όλους σας. Και φυσικά εν συνεχεία και με το Ράλι Ακρόπολης. Αλλά υπήρχε κάτι από πριν που σας έκανε να ασχολείστε με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό?
Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον στη μαθητή μου, στα χρόνια τα μαθητικά, τα γυμνασιακά ή τα ηλικιακά, που να μην έχει αγάπη με τον τροχό. Δεν θα μπορούσα λοιπόν εγώ να με εξαίρεση. Θυμάμαι στίβες στα περιοδικά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, πρέπει να έχω ακόμα στο υπόγειο του πατρικού μου, που παρακολουθούσαμε τα μοντέλα, τις τιμές, αγώνες, διακρίσεις, ποιος, χρόνους, όλα αυτά τα ωραία της εποχής. Κάποια στιγμή γινόμαστε, μεγαλώνουμε, τα χρόνια φεύγουν, αλλά οι αγάπες μένουν. Και έτσι κάπως ήρθε μπροστά η ιδέα να επαναφέρουμε το Ράλι Ακρόπολης εκεί πραγματικά το αξίζει και να αγκαλιάσουμε, βρισκόμαστε πλέον στη θέση του Υφυπουργού Αθλητισμού, το μηχανοκίνητο αθλητισμό που ομολογουμένως είχε απαξιωθεί, είχε σνομπαριστεί. Έχω ένα συνεργάτη εξίσου τρελό με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον Νίκο, και βάλαμε μπροστά τσούκου τσούκου να δούμε το τοπίο. Ποιοι είναι αυτοί που εμπλέκονται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, μηχανή, αυτοκίνητο, τι υπάρχει. Διαπιστώσαμε από καΐδια, φαγωμάρα, εσωστρέφεια, ομοσπονδίες που τραβιόταν στα δικαστήρια, χρέη, μια πολύ άσχημη εικόνα για τη χώρα μας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, στη ΦΙΑ. Τέλος πάντων, πολλά και αρνητικά, αλλά δεν μας αποκαρδίωσε. Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά που έχει τη δικιά του ιστορία όλη αυτή η πορεία μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε τελικά που μας απέφευγαν με τη ΦΙΑ. Να τους πούμε πως η χώρα μας πλέον είστε σοβαρά πάρει το θέμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της οδικής ασφάλειας και οδικής συμπεριφοράς και ότι είμαστε αποφασισμένοι και δεν μπλοφάρουμε να επαναφέρουμε το Ράλι Ακρόπολης στο WRC και να κάνουμε μια ανεπανάληπτη διοργάνωση. Δεν μας πήρε κανένας το σοβαρά, αμφισβητηθήκαμε και αυτό μας ζήτησε ακόμη περισσότερο. Συστήσαμε την Οργανωτική Επιτροπή με απόφασή μου, εμπλέκοντας κάποιους ανθρώπους που θεωρούσαμε ότι ο καθένας είχε να προσθέσει κάτι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο όχι απλώς να μας ακούσουν, αλλά να μας πάρουν στα σοβαρά, να μας εκρίνουν τελικά το αίτημά μας για διοργάνωση του 22. Είπαμε δεν το θέλουμε, θέλουμε το 21. Και κάπου εκεί θυμάμαι, ξέχασα τον Νίκο, να χτυπιέται από δίπλα. Εγώ μιλώ στο τηλέφωνο, λέω δεν θέλουμε το 22. Αν δεν έχουμε το 21, δεν θέλουμε καθόλου τη διοργάνωση. Μου λέει, μα είστε τρελός, Υπουργέ. Εδώ κάναμε μαν να πάρουμε. Τελικά μας βγήκε σε καλό, γιατί όντως πήραμε το 21, κάνουμε το 21, πήραμε το 22, έχουμε το 23 και προχωράμε.
Τα πρώτα δείγματα γραφής ήταν εξαιρετικά και ειδικά πάθανε για τον αγώνα.
Πάθανε σοκ. Είμαι πολύ πολύ γεμάτος από αυτήν την ιστορία, όχι μόνο εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά της Οργανωτικής Επιτροπής που δουλέψαμε, γίναμε μια μεγάλη παρέα, τσακωθήκαμε, ξενυχτήσαμε, κουραστήκαμε. Γκάζια, ξέρετε, τα γνωστά τώρα, έτσι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Φωνές, ένταση, αλλά στόχος. Στόχος. Και βέβαια, δεν ξέρω αν έχω χρόνο από μια λεπτομέρεια. Συζητούσαμε λοιπόν, λέμε, αφού πήραμε την οργάνωση του 21, ευκαιρία να κάνουμε υπερειδική στο Σύνταγμα που δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, ναι, πολύ ωραία, προχωράμε, ναι. Πραγματοποιεί την πρώτη σύσκεψη μεταξύ των εμπλεκομένων και κυρίως αξιωματούχων της ελληνικής αστυνομίας, που και εκείνοι υπέρμαχοι της ιδέας, δεν το συζητώ. Επιστρέφουν λοιπόν τα στελέχη από την Οργανική Επιτροπή στο Υπουργείο, που εγώ είχα άλλες προγραμματισμένες συναντήσεις. Τους βλέπω απογοητευμένους. Τι γίνεται, παιδιά, τι σας βλέπω έτσι? Μου λέει, δεν μπορείτε να γίνει στο Σύνταγμα. Του λέτε τώρα που θα γίνει στο Σύνταγμα, γιατί θέλει πολλή ταλαιπωρία, ιστορίες, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και τι σημαίνει αυτό? Θα το λύσουμε. Δηλαδή θέλει 157 εγκρίσεις. Λέω, πότε θέλει τόσες εγκρίσεις? Από πού και πού, λέτε, όσο να ένας κατάλογος από υπηρεσίες, φορείς, ιστορίες, το άλλο που έπρεπε να προηγηθεί ο ένας μετά ο άλλος, μετά ο τρίτος, μετά ο τέταρτος, άσε που έμπαινε Ιούλιος, μετά θα μπαίνει ο Αύγουστος. Αύγουστος ξέρουμε τι σημαίνει την Ελλάδα. Ωραία, δεν υπάρχει, θα τα προλάβουμε. Μα είναι, θα τα προλάβουμε. Όντως τα προλάβαμε. Και το δεύτερο που θέλω έτσι να πω, σαν έτσι, ξεχωρίζοντας τα πολλά που έχουν συμβεί στην πρώτη αυτή μεγάλη διοργάνωση, ήταν η χορηγή. Στην αρχή ήταν πολύ συγκρατημένη. Γιατί μετά από 8 χρόνια απουσίας το Ράδιο Ακρόπολης, σου λέγανε τώρα, εντάξει, είχαν πικρά πείρα και με την Άλπα και όλα αυτά που είχαν προηγηθεί και φτάσει στο σημείο να αποδυναμωθεί και στο τέλος να χαλάσει εντελώς η εικόνα του Ράλι Ακρόπολης και στα ελληνικά αλλά και στη διεθνή κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και φυσικά και εκείνοι δεν θέλαν να ταυτιστούν με μια loser κατάσταση, θέλανε κάτι δυνατό, φανταχτερό. Οπότε ήταν πολύ συγκρατημένοι στην αρχή. Όταν έβλεπαν και όσο έβλεπαν αυτή την επιμονή αλλά και τον επαγγελματισμό και τη συνέπεια, άρχισαν να ξεκλειδώνουν. Βεβαίως είχαν απαιτήσει και λογικό είναι. Και εμείς είχαμε βάλει από την αρχή σαν στόχο ότι ξέρετε, δεν θα πάμε σε μια διοργάνωση τώρα που θα την πληρώσει όλο το κράτος. Μπαμ, 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 διότι έτσι είχαμε μάθει οτιδήποτε γίνεται, το κράτος είναι πίσω και πληρώνει. Όχι. Είχαμε βάλει ένα στόχο, ο οποίος επετεύχθη 100%. Τουλάχιστον τα 3/4 της διοργάνωσης να προκύψουν από την αγορά. Όντως η αγορά, δηλαδή ο δυτικός τομέας, τον οποίο τον εμπιστευόμαστε απόλυτα.
Αν θυμάμαι καλά, είναι το 70%.
Και, ναι, και λίγο παραπάνω. Και λίγο παραπάνω. Περίπου στο 75% είναι. Μας εμπιστεύτηκε. Και όχι απλώς μας εμπιστεύτηκε, αλλά σε πρόσφατες συζητήσεις που κάναμε εν όψει της επόμενης διοργάνωσης, όλοι σχεδόν αναβάθμισαν το χορηγιακό πακέτο. Και αυτό ήταν ένα δείγμα εμπιστοσύνης. Και όπως είπαν και στην παρουσίαση που κάναμε στο ΑΚΑ, χαιρόμαστε πάρα πολύ να συνεργαζόμαστε με το κράτος. Λομπά. το αντίθετο άκουγα. Ξέρετε, είχαμε συνήθως να λέμε μακριά από το κράτος. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη και χαιρόμαστε και εμείς που συνεργαζόμαστε με ανοιχτό μυαλούς ανθρώπους, με στελέχη εταιριών που και εκείνοι θέλουν να ταυτιστούν με το ωραίο, με το δυναμικό, το εξελισσόμενο, το ράλι Ακρόπολης, το ράλι των Θεών, το ράλι της καρδιάς μας. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, περίπου στο 25% ήταν αυτά τα χρήματα που έβαλε το Υπουργείο Αθλητισμού. Δηλαδή, πολύ απλά και πολύ καθαρά, γιατί δημοσιοποίησαμε τον απολογισμό, διαφάνεια και λογοδοσία. 3.100.000 στήσε το όλο το event, όλο το πρόγραμμα. Εκ των οποίων περίπου 600 κάτι ήταν τα χρήματα που έβαλε το κράτος, το Υπουργείο Αθλητισμού. Τα υπόλοιπα προέκυψαν μέσα από την αγορά. Και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτή τη σχέση που έχουμε αναπτύξει με την αγορά.
Ας βάλουμε όμως και τα παιδιά στην παρέα μας.
Ναι, ναι.
Για τις πίθα πριν το Ράλι Ακρόπολης. Εμείς ήμασταν τυχεροί διότι ο πατέρας μας εργαζόμενος σε εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων, τότε η Nissan Teokar στο Βόλο, είχε από κοντά αγωνιζομένους που είχαν και σχέση με τα περιοδικά της αυτοκίνησης κτλ. Λάτρης των αγώνων αυτοκινήτων, μας έβαλε πολύ νωρίς. Ίσως το έκανε και επίτηδες για να μείνουμε και μακριά από τα μηχανάκια, από τα δίτροχα. Μας έβαλε λοιπόν από 5 χρονών στα καρτ. Έχουμε σχέση με αγωνιστικό καρτ. Από μικρή συμμετείχαμε σε αγώνες και συνέχεια σε παρακολουθήσεις αγώνων, είτε αυτοί λεγόντουσαν αναβάσεις πορταριάς, ράλι και ένταυρος εκεί στην περιοχή μας στο Βόλο. Και μετά φυσικά ράλι Ακρόπολης, το οποίο ήταν το γεγονός χρονιάς, το περιμέναμε. Πηγαίναμε οικογενειακώς. Έχουμε πάει σε αρκετά ράλι Ακρόπολης, όσα μας επέτρεπαν οι δουλειές μας, σαν μαθητές, σαν φοιτητές και μετέπειτα δουλειές μας. Και ήταν κάτι το οποίο μας είχε λείψει και ήταν χαρά μας που πέρσι μπορέσαμε ξανά να το δούμε όπως πρέπει να είναι, το ράλι Ακρόπολης, μέρος του καλεντάρι του WRC.
Κύριε Υπουργέ, εσείς είχατε βρεθεί ποτέ σε Ακρόπολη στο παρελθόν, παλιότερα, είχατε παρακολουθήσει?
Τώρα που είπε για πορταριά, εκεί έτρεξα. Στην ανάβαση. Το 19. Τα τελευταία φορά, μετά ήρθε ο κορονοϊός με ένα σκόντα. Του κάσαμε. Το τεζάρα.
Η Φάμπια του ενιαίου.
Ναι, ναι, ναι.
Α, εμπειρία.
Δεν είχε τύχει να βρεθώ σε ράλι Ακρόπολη, γιατί εγώ στην Κρήτη γεννήθηκα και δεν ήταν εύκολο ταξίδι για αυτές τις μετακινήσεις. Αλλά ωστόσο, ράλι Κρήτης για μας ήταν ένα γεγονός. Από την άλλη, θυμάμαι τον εαυτό μου και τον αδερφό μου να είμαστε κολλημένοι στην οθόνη της τηλεόρασης, να βλέπουμε στιγμιότυπα από το ράλι Ακρόπολης, να ακούμε και να βλέπουμε θαυμασμό όλα αυτά που συνέβαιναν και να ζηλεύουμε, διότι δεν είχαμε φάει σκόνη από αυτή που βλέπαμε, αυτή την πούδρα τη λευκή, την ωραία, να καλύπτει τα πρόσωπα όλων που βρίσκονται δεξιά και αριστερά στον δρόμο, στα βουνά και στα λαγκάδια που διεξαγόταν και που συνέχισε να διεξάγει το ράλι Ακρόπολης. Αλλά το είχα αποθυμένο. Να, και να λοιπόν βρήκα την ευκαιρία να το κάνω πράξη. Το όνειρό μου να γίνει πράξη, να γίνει πραγματικότητα.
Μια ερώτηση που φορά όλους σας. Ο καθένας με τη δική του εμπλοκή μου στο Ακρόπολης. Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε μια στιγμή για τον αγώνα, ποια θα ήταν αυτή? Εσείς από τη δική σας μεριά και τα παιδιά από τη δική τους μεριά. Έχετε εσείς παιδιά κάποια ανάμνηση, δηλαδή κάτι πολύ δυνατό που να ξεχωρίσετε μια στιγμή?
Μιλάμε για το Ακρόπολης. Για το περσινό ή γενικά τώρα?
Γενικότερα. Από την εμπειρία που έχετε ζήσει με το Ακρόπολης.
2004. Η περιοδική στο ΆΚΑ. Ήταν η πρώτη φορά που είδα το ράλι Ακρόπολης από κοντά. Έπαθα πλάκα, σοκ. Είχα να τριχιάσω ολόκληρο.
Ήταν η πρώτη φορά στο Ακρόπολης, δεν έχει πάει σε καλή ειδική διαδρομή.
Ναι, και έτυχα στην καλύτερη περίπτωση, νομίζω.
Ναι, 70.000 κόσμο
μέσα. Ναι.
Τώρα θα είναι καλύτερότερη η φετινή χρονιά. Η φετινή διοργάνωση στο ΆΚΑ.
Νομίζω και εγώ το ίδιο, γιατί ήταν η πρώτη επαφή με τόσο δυνατά αγωνιστικά αυτοκίνητα και οδηγούς οι οποίοι τους βλέπαμε, ξέρεις, και τους θαυμάζαμε. Εγώ βέβαια πρόλαβα να ζητώ πρώτα σε χώμα, McRae, Sainz, Gronholm κτλ. Αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2002, ήμουν 14 χρονών τότε.
Ναι, το 2002 ήταν όλοι αυτοί.
Ναι,
Peugeot, Ford Focus, όλα αυτά.
Είχαμε φύγει 2 ώρες το βράδυ από Βόλο για να προλάβουμε, είχαμε τέτοιο άγχος με τον πατέρα μας, με ένα μαθητή, με έναν φίλο. 2 ώρες από το Βόλο, ήμασταν 5 ώρες στο βουνό. Κατά τις 10 πέρασε το πρώτο αυτοκίνητο. Προλάβαμε, κοιμηθήκαμε και λίγο αυτό που είχαμε χάσει από το προηγούμενο βράδυ.
Εσύ, Αλέξη, θυμάσαι κάποιο περιστατικό, κάτι που σου έχει μείνει?
Ήταν μικρός,
να σπάνες. Το 4 θυμάμαι που έψαχνα στην τηλεόραση να δω πού είστε. Αλλά ποτέ δεν σας έλεγα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είχα πάει το 12, θυμάμαι, σαν πρώτη εμπειρία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που περνούσε ο Λεμπ με τα τέσσερα και έχει σηκώσει τέτοιο κύμα, τέτοιο χώμα που μου έρχεται μια πέτρα, πάλι καλά φορούσα καπέλο,
και
μου έρχεται στο δοκτώτρι. Δεν ξέρω πώς δεν έπαιζα κάτω, αλλά ήταν τόσο, ήμουνα πολύ ενθουσιασμένος που έβλεπα το Λεμπ, Σόλμπεργκ, τους αγαπημένους μου από τα παιχνίδια να περνάνε στα 5 μέτρα από μένα.
Να σας κάνω να ζηλέψετε. Εγώ έτρεξα σαν συνοδηγός με το Λεμπ.
Αυτό είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Πώς ήταν η εμπειρία στο Ironman του WRC?
Δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Ήταν πρώτο εδώ πέρα και έκανε δοκιμές ένα χρόνο πριν.
Ναι.
Το Ράλι Ακρόπολης, και αφού είχαμε ήδη ορμολογήσει τα πράγματα και φαίνονταν ότι είχαμε καταφέρει καταρχήν να μας ακούσουν, μετά να τους πείσουμε, μετά να μας πάνε στο σοβαρά, μετά να δεχτούν το φακελό μας και μετά. Βλέπουμε ότι με πολύ κόπο είχαμε αρχίσει και ανοίγαμε την πόρτα σιγά σιγά να βάλουμε τον αχεράκι, να βάλουμε το λοχεράκι, να βάλουμε το λοποδαράκι. Μαθαίνω λοιπόν ότι είναι κάπου εδώ στην Κόρυθο, στα Ορεινά, τέτοια εποχή, πυρκαγιές και τα λοιπά, και έκανε δοκιμαστικά ο Λεμπ. Ήρθαμε σε επαφή με την εταιρεία. Και βεβαίως την τελευταία μέρα του δοκιμών βρέθηκα εκεί πέρα. Και κάναμε, και με χαρά δέχτηκε την BB. Δηλαδή, του άρεσε η ιδέα να τρέξουμε μαζί, εγώ συνοδηγός του. Εντάξει, η απόλαυση και η αδρεναλίνη στο φουλ όταν προετοιμάζεσαι το κράνος στη θέση, δένεσαι και μπαίνεις φυσικά να δεις από κοντά την απογείωση, γιατί περί απογείωση πρόκειται, με οδηγό ένα από τους κορυφαίους, κατά τη γνώμη μου κορυφαίος οδηγός. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Καταρχήν δεν είδαμε ποτέ το δρόμο σε ευθεία. Πλάγια μόνο. Δεν κατάλαβα ποτέ. Δεν κατάλαβα ποτέ αν υπάρχει λάκκος, αν υπάρχει, ξέρεις, χαντάκι, κάτι στον δρόμο. Δεν το κατάλαβα, διότι ήταν τόσο μεγάλη ταχύτητα, αλλά και τόσο μεγάλη η ένταση και όλα αυτά.
Το δρόμο το βλέπατε τόσο χαμηλά?
Βλέπω κάτι κορυφές από έλατα στο βάθος του Φαραγγείου, για να είμαι ειλικρινής.
Αυτό είναι το δρόμο. Τόσο χαμηλά και δεν μπορεί να ακολουθεί.
Φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία. Πιστέψτε με.
Η δική σας η ξεχωριστή και καλύτερη στιγμή, θα μπορούσατε να πείτε, σαν ανάμεσα από το Ακρόπολης?
Δυσκολεύομαι. Έχουμε τόσο ωραίες στιγμές μαζί με τους συνεργάτες μου και ειδικά μαζί με τον Νίκο, τον Κυρερέ, τον Τάιτο Μπουρναράκη, τον Πάρο τον Αθανασούλα, τον το Μιχελακάκη, τον πρόεδρο Σωμαέ, την Ανίτα την Πασαλή. Θα ξεχάσω κάποιον και σταματώ εδώ. Από την ώρα που μας δέχτηκαν και μας πήραν στο σοβαρά στη ΦΥΑ που κάναμε σαν παιδάκια, διότι είχαμε καταφέρει να διαγράψουμε ή να αρχίσουμε σιγά σιγά να σβήνουμε όλο αυτό το μαύρο κάρβουνο που είχαν βάλει πάνω από το όνομα Ελλάδα. Μας θεωρούσαν αναξιόπιστους. Και είχαμε αρχίσει σιγά σιγά να αποβάλουμε αυτή τη μαυρίλα, αυτή τη μουτζούρα που μας πρόσβαλε. Από το τηλεφώνημα που πήρα το 22, αλλά το 21 θέλει στην πληρωματική, και εκεί το παίξαμε και λίγο αυστηρή. Λέμε, όχι, δεν θέλουμε, θέλουμε το 21, δεν θέλουμε το 22, που τελικά το καταφέραμε και αυτό. Από την ώρα που το βράδυ πριν την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης τη περιοδική στο Σύνταγμα, που είχαν σταματήσει τα πάντα, είχαμε οργανώσει τα πάντα και τρέχαμε για την οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Ξημερώματα τώρα είμαστε στην πλατεία Συντάγματος και παλεύαμε. Τη λεπτομέρεια, το ένα, το άλλο, το οτιδήποτε που θα δημιουργούσε πρόβλημα, ώστε να ήταν πάντα τέλεια. Το πρωί λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι η συνεργασία που είχαμε με την ελληνική αστυνομία δεν έχει προηγούμενο. Ήταν πιο αγχωμένοι και πιο παθιασμένοι από εμάς να πάνε όλα άριστα. Τους λέμε, τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν σταματούσα να το λέω. Ο Ερυθρός Σταυρός, το ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, όλοι. Δεν μπορώ να δικήσω κανένα. Και κάποια στιγμή έρχεται μια παρέα από την Κύπρο, Σύνταγμα. Κάθονται λοιπόν σε ένα σημείο, βλέπω εγκαθίσταται σε ένα σημείο που δεν επιτρεπόταν, ήταν πολύ επικίνδυνο, στροφή απάνω. Αλλά πραγματικά για αυτούς ήταν εξαιρετικό. Αλλά για εμάς ήταν πολύ επικίνδυνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνομιλώ με τον αξιωματικό της αστυνομίας που είχε την ευθύνη και του εξηγούσα ότι δεν θα πρέπει να μείνει. Κάποιος είναι πολύ επικίνδυνο, μην γίνει το παραμικρό. Το καταλαβαίνω και μου λένε. Κύριε Βιεννάκη, μην μας πειράξετε, μην μας μετακινήσετε με την προφορά την Κυπριακή. Από την Κύπρο ήρθαμε. Τώρα θέλουμε να δούμε, αλλά το πάμε με τέτοια προφορά. Πιάσαν τα γέλια, ήταν μια ωραία στιγμή. Και η εικόνα της πλατείας Συντάγματος, να βλέπεις αγκαλιά τον κόσμο μαζί με την αστυνομία να απολαμβάνουν το Ράλι Ακρόπολης. Που συνήθως είχαμε συνηθίσει, έχουμε συνηθίσει την πλατεία Συντάγματος σε διαφορετικούς ρόλους τον κόσμο με την αστυνομία. Και ήδη το χαιρόταν όλοι. Η μοναδική στιγμή ήταν όταν πέρασε το πρώτο όχημα, το πρώτο αυτοκίνητο, μέσα από την πλατεία Συντάγματος και το πρώτο βαρέλι που είχαμε τοποθετήσει. Που πολλοί δεν είχαν καταλάβει τι έκανε αυτό το βαρέλι στο κέντρο, και στην πάνω και στην κάτω πλατεία. Και βέβαια, νομίζω ότι εξίσου σημαντική στιγμή ήταν όταν πετάξαμε το ελικόπτερο μαζί με τον Ζαν Τόντ, τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, που πλέον είχε πιστεί για τα πάντα. Είχε ζητήσει συγγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά που είχε στο πρόσωπό μου, λέει, στη χώρα μας. Κατά την πρώτη μου επίσκεψη που πήγα στα γραφεία της ΦΥΑ χωρίς ραντεβού, διότι δεν μας έκλεινε ραντεβού, αλλά το κάναμε. Και εκεί έβγαλε τα σώψυχά του και θέλοντας να μου δείξει ότι όντως αναγνώρισε το λάθος του, άρχισε να μου δείχνει τη συλλογή από τα αυτοκίνητά του που είχε φωτογραφίες στο κινητό του. Και πάνω από το ελικόπτερο βλέπαμε τα αυτοκίνητα, βλέπουμε να εξελίσσεται το ράλι στο Λουτράκι, μετά στη Λαμία, στο Service Park. Εγκαταστάσεις που δεν υπήρχαν, ήταν διαλυμένα τα πάντα και όμως ήταν σαν να μην είχε περάσει μία μέρα από τότε που ήκμαζε το ράλι Ακρόπολης στις περιοχές αυτές. Γιατί πιστέψαμε. Γιατί δουλέψαμε σαν μια ομάδα, όπως λέμε σαν μια εθνική Ελλάδος, που ο καθένας προσπαθούσε να βοηθήσει τον άλλο και όχι να σκοντάψει ο διπλανός για να χαρεί επειδή έπεσε εκείνος και χαμογελάει επειδή αυτός παραμένει όρθιος. Καμία σχέση. Μια ομάδα, μια παρέα, ένας στόχος, ένα στοίχημα, μια επιτυχία την οποία τη μοιραστήκαμε όλοι.
Η πιο δύσκολη ανάμνηση θα λέγατε ότι είναι αυτή η αντιμετώπιση από τη ΦΥΑ. Δηλαδή το ότι αναγκαστήκατε να πάτε στο Παρίσι, στην Παγκόσμια Ομοσπονδία χωρίς ραντεβού.
Ξέρετε ποιες ήταν οι πιο δύσκολες στιγμές. Ότι τον Αύγουστο βρέθηκα στο Τόκιο δύο φορές. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, διότι το είχε υποσχεθεί στους αθλητές μας ότι θα βρεθώ και ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε ο Υπουργός Αθλητισμού στο πλευρό των αθλητών με αναπηρία, γιατί συνήθως το περνάνε στον ντουκ. Εγώ όμως το είχα υποσχεθεί και θέλω να είμαι στην επίσης υποσχέση μου. Αλλά ξέρετε, η διαφορά της ώρας, εκεί περίπου 12 με 1 η ώρα, ήταν η καλύτερη ώρα για να ξεκινήσουμε συσκέψεις μέσω Zoom με τους εδώ συνεργάτες. Ναι, αλλά αυτές τραβούσαν ώρες. Με αποτέλεσμα ήμουν άϊπνος. και εδώ του. Να είμαι εκεί, γιατί έπρεπε να παρίσταμαι και να συμμετέχω και να ζω όλο αυτό το πράγμα. Την μια στιγμή να έχω και την αγωνία να πάει η ώρα, να έρθει η ώρα, να βρεθώ στο δωμάτιο για να κάνουμε τηλεδιάσκεψη με τους συνεργάτες και με όλες τις ομάδες που ήταν ξεχωριστές. Ο καθένας δούλευε με λεπτομέρεια τι, πώς, που φτάνουμε, που βρισκόμαστε, το λάθος, σε κρεμότητα, ποιο να πάρουμε. Το οποίο εντάξει, τράβηξε, ήταν κούραση. Ήταν απίστευτη κούραση, διότι δεν προλάβεις να κοιμηθείς. Mm-hmm. Όλα αυτά δημιουργούσαν άγχος και μετά να τελειώνει το Zoom, να σημειώνεις ένα σωρό λεπτομέρειες που πρέπει να τακτοποιήσεις.
Δεν είναι μόνο το Ακρόπολης φυσικά. Είναι...
Και ένα ολόκληρο υπουργείο το οποίο λειτουργούσε και λειτουργεί, δεν σταμάτησε να τρέχει. Και φυσικά ήταν οι ορισμένοι που δεν τους ενδιέφερε αυτή η διοργάνωση και καλά έκαναν, ας πούμε. Εντάξει, δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων εκεί είχαν το δικό τους πρόβλημα, το δικό τους θέμα και δεν τους ενδιέφερε τίποτα άλλο.
Εσείς έχετε κάποια έτσι δύσκολη ανάμνηση από το Ακρόπολης?
Νομίζω ότι η δύσκολη ανάμνηση μέσα στην όλη μας χαρά αφορούσε την περσινή ακύρωση της πρώτης ειδικής του Ελευθεροχώρη, που το περιμέναμε πώς και πώς, που κάναμε αυτό το ταξίδι να πάμε. Σαφώς και δεν θα γίνουν όλα όπως τα έχει σχεδιάσει. Από την πλευρά της οργάνωσης νομίζω προσπάθησαν να πάνε όλα κατευχήν. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Και αυτό που μας στεναχωρεί εμάς είναι ότι εμείς οι ίδιοι οι θεατές βγάλαμε εκείνη τη στιγμή τα μάτια μας. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι φταίμε που δεν συνεχίστηκε το πρώτο σκέλος, η πρώτη ειδική του Ελευθεροχωρίου που ήταν...
Να πω κάτι γι' αυτό, μα τελείωσε όμως, γιατί θέλω...
Εγώ
με
τζίγκεσες
τώρα και έχω να πω για αυτήν την ιστορία.
Μίλα ελεύθερα και πες μας, πώς κρίνεις τη διοργάνωση του αγώνα πέρσι?
Πρόσχετη θα πεις με δίπλα σου. Εντελώς ελεύθερα, αλλά ξέρεις.
Εμείς θα το κρίνουμε χωρίς φόβο και πάθος. Για να πούμε αλήθεια, γιατί νομίζω και μέσα από την κριτική γινόμαστε έτσι καλύτεροι. Βέβαια, από την άλλη, ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε, σαν απλοί θεατές, χωρίς να έχουμε βάλει ένα λιθαράκι για να επιστρέψει όλο αυτό εδώ. Αλλά έστω και έτσι, θα σας πούμε ότι ήταν σίγουρα πολύ σημαντικό το ότι επανήλθε. Άρα, θετικό πρόσημο ως προς αυτό, δεν το συζητάμε. Στο κομμάτι οργανωτικό, είναι δύσκολο να εκπαιδεύσεις κόσμο και περιοχές οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι στη ράλη, δεν γνωρίζουν τι είναι στη ράλη Ακρόπολης. Εγώ αν πηγαίνω να βλέπω την τοπική μου ανάβαση, δεν έχει καμία σχέση με το να πηγαίνω να βλέπω το ράλη Ακρόπολης. Δυστυχώς αυτό το είδαμε όχι από νέο κόσμο, το είδαμε κυρίως από κόσμο ο οποίος έλεγε εγώ έχω στα βουνά 40 χρόνια, δεν θα μου πείτε εσείς που θα κάτσω. Δεν ξέρω κατά πόσο φταίει η οργάνωση εκεί. Με τον Δημήτρη και τον Αλέξη λέγαμε ότι μας στεναχώρησε και η εικόνα των αυτοκινήτων, των πολλών αυτοκινήτων από τον Μπράλο μέχρι τα Διόδια και του κόσμου που δεν μπορούσε να προσεγγίσει εύκολα την ειδική διαδρομή. Αυτό νομίζω χρήζει λίγο
προσοχής,
ναι, και η καλύτερη πληροφόρηση του κόσμου. Πρέπει όμως και ο κόσμος ο ίδιος να είναι ανοιχτός στο να ακούσει, να μάθει και να μην πει ότι εγώ τα γνωρίζω όλα, γιατί ας πούμε πριν από 30 χρόνια πήγαινα και έβλεπα το Ακρόπολης και κατασκήνωνα στο βουνό και ξέρω καλύτερα από εσάς.
Όταν αυτό... έχει βέβαια 30.000 κόσμο τώρα μία ειδική, εντάξει, μπορεί να μην είναι ένας αυτός που λες ο περίεργος, να είναι αμέσως από ένας να γίνουν 10 ας πούμε και να χαλάσουν όλη την ειδική.
Και είναι δύσκολο να ελεγχθεί και αυτός ο κόσμος, η αλήθεια είναι αυτή.
Τι θεωρείτε πως θα μπορούσε να βελτιωθεί στον αγώνα και ειδικότερα στην ασφάλεια του θεατών? Μια ερώτηση που αφορά όλους φυσικά.
Νομίζω όμως ήθελε ο κύριος Σαββιανάκης να μου απαντήσει πριν.
Για το Ελευθεροχώρη ήθελα να πω. Ήταν μια στιγμή που στεναχωρηθήκαμε, αλλά την ίδια στιγμή αρπάξαμε την ευκαιρία και το αναδείξαμε ως γεγονός και αποκτήσαμε συμμάχους πολλούς. Δηλαδή το τι γινόταν στα social από τους θεατές που είχαν καταχυνώσει δεξιά και αριστερά και που πλέον ήδη βλέπαμε από τις κάμερες. Έκαναν υποδείξεις κάποιοι με εντονότερο τρόπο σε διαφόρους πολύ θαραλέους εισαγωγικά, ηλιθίους αλλά εγώ, που μπούκαν μέσα στη μέση του δρόμου για να τραβήξουν πλάνα, διότι θα προλάβαν να φύγουν. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ξέρουν πολύ καλύτερα τα βουνά, όπως είδες πριν, από εμάς που τα επισκεπτόμαστε για πρώτη φορά κτλ. Αυτά τα έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Την ίδια στιγμή λοιπόν που όντως οι κριτές ή οι εθελοντές, που είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για μας και επενδύσαμε πάρα πολύ. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι ακόμη καλύτερο όλο αυτό όλη αυτή η ομάδα, αυτό το τμήμα της διοργάνωσης, οι εθελοντές μας δηλαδή, να είναι ακόμη περισσότερο προετοιμασμένοι για αυτά που πρέπει να αντιμετωπίσουν στα βουνά, σε συνεργασία με τα στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τους οποίους τους υπερευχαριστούμε για ό,τι κάνανε, γιατί κάνανε απίστευτη δουλειά. Την ίδια στιγμή λοιπόν που δεν έφταναν αυτά τα παιδιά, αποκτήσαμε σε ελάχιστα λεπτά μέσα συμμάχους και άρχισαν να προστατεύονται οι διαδρομές από τους ίδιους τους λάτρεις του Ράλι Ακρόπολης. Ήταν μια ωραία στιγμή. Είχε τη στεναχώρια, διότι όντως, εντάξει, όλοι περιμένουν το Ελευθεροχώρη, αλλά την ίδια στιγμή αποκτήσαμε πολλούς βοηθούς σε αυτή την προσπάθεια που δεν τους είχαμε λίγο πριν. Αυτό ήταν πραγματικά ένα γεγονός. Από εκεί πέρα, σας λέω και πάλι, το μεγάλο στοίχημα είναι ο εθελοντισμός. Και πώς μέσα από μια μεγάλη διοργάνωση πετυχαίνεις να ενεργοποιήσεις κόσμο, να τον εκπαιδεύσεις και να αναλάβει μια αποστολή με υπευθυνότητα, αν και εθελοντής, με υπευθυνότητα και με επαγγελματισμό, εισαγωγικά, να τη φέρεις πέρας. Είναι μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε, αλλά τώρα είμαστε περισσότερο ερωμένοι από ό,τι είμαστε πέρυσι. Και θεωρώ ότι θα βγει ακόμα καλύτερο αυτό το στοίχημα με τους εθελοντές. Άρα τους συνεργάτες οι οποίοι είχαν φτάσει περίπου στα 700 στελέχη, οι εθελοντές και περίπου στα 250 οι κριτές της ΟΜΑΕ. Δηλαδή συζητάμε για ένα δυναμικό που είχε εξαπλωθεί στους δρόμους, συν την ελληνική αστυνομία, συν τα τοπικά στελέχη των Δήμων που είχαν και εκείνοι βοηθήσει στα μέγιστα, συν οι τοπικές εθελοντικές ομάδες που και εκείνοι είχαν βοηθήσει. Αλλά τελικά θέλει προσπάθεια από πολλούς. Γιατί όντως όταν βρισκόταν σε ένα βουνό 20-30 χιλιάδες άτομα, δεν κουμαντάρονται μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι κανόνες και υπάρχουν και ένα σεβασμός. Είναι άθλημα πολύ γρήγορο. Η ασφάλειά του είναι υπόθεση όλων μας και είναι μόνο η υπόθεση του αστυνομικού ή του κριτή ή του εθελοντή που θα σου υποδείξει τι να προσέξει.
Απαιτεί και υπευθυνότητα από το θέατρο.
Βέβαια, δεν είναι. Εντάξει, είναι ωραίο θέμα, είναι μοναδική εμπειρία, αλλά θέλει και τάξη και πειθαρχία και αυτοπειθαρχία.
Στο live καζίνο της Betson απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές με 100% διασκέδαση και συναρπαστικά παιχνίδια. Betson.gr 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-9237-777. Παίξε υπεύθυνα.
Πού πιστεύετε ότι μπορεί ο εθνικός αγώνας? Αφορά όλους αυτή η ερώτηση. Ο εθνικός αγώνας να βελτιωθεί τη νέα χρονιά, ειδικά στο θέμα σε επίπεδο της ασφάλειας των θεάτων.
Να σας πω. Πρώτα απ' όλα, είναι περισσότερο εκπαιδευμένος ο κόσμος αυτή τη φορά. Γιατί ζήσαμε το Ράλι Ακρόπολης του Πέρας το Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Ζήσαμε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο, που ήταν επίσης ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, μια διοργάνωση που ξεκίνησε από την Κρήτη, Αττική, Στερεά, Θεσσαλία και κατέληξε στην Ήπειρο. Άρα με μια πίστα η οποία ήταν εντερικώς εξελισσόμενη, δεν είχε σταματημό για 6 ολόκληρες ημέρες. Άρα είχαμε κόσμο δηλαδή που και εκείνος έπρεπε να εκπαιδευτεί πολύ γρήγορα, δύσκολο. Αλλά η ουσία είναι ότι όταν γίνονται τέτοια γεγονότα, σιγά σιγά και με τη βοήθεια και πολλών άλλων, όπως και με τη δική σας, δηλαδή με την κουβέντα που κάνουμε τώρα, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνο να πάω, να μην δώσω σημασία, να μην υπολογίσω κανένα. Καλλιεργείται αυτή η αυτοπειθαρχία που χρειάζεται σε τέτοια μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Και εμείς γινόμαστε καλύτεροι και τα στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής και των εθελοντών είναι πιο στιβαροί και πιο έτσι, αποφασισμένοι να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Η εμπειρία και η επανάληψη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν αποκτύεται μια μέρα στην άλλη. Πλέον έχουμε μια χώρα που έχει διοργανώσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Έχουμε το Ράλι Ακρόπολης σε μεγάλη έκταση, ναι. Πετυχημένη διοργάνωση πέρυσι, τον Ποδηλατικό. Πάμε για μια ακόμα καλύτερη διοργάνωση, αλλά με περισσότερη πειθαρχία και σεβασμό στις υποδείξεις των υπευθυνών για την ασφάλεια του αγώνα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, ό,τι αφορά τα τεχνικά ζητήματα της ασφάλειας, νομίζω ότι έχουμε κάνει τα καλύτερα, αλλά πάντοτε εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και θα πάψουμε να δουλεύουμε για το ακόμα καλύτερο, για το ακόμα πιο αυστηρό και ακόμα πιο οργανωμένο. Παλεύουμε. Αλλά είναι ένα πολύ δυνατό άθλημα, με πολλούς κινδύνους, αλλά με ωραίο θέαμα, έτσι είναι αυτά. Και θα πάψουμε να έχουμε πολύ ψηλά στα τζέντα μας το θέμα της ασφάλειας του αγώνα. Σε όλα τα επίπεδα.
Εσείς, παιδιά, που έχετε ζήσει περισσότερο από την πλευρά του θεατή, τι θεωρείτε ότι θα βοηθούσε να βελτιωθεί η ασφάλεια του αγώνα?
Καταρχάς, να πούμε ότι οι κανόνες ασφαλείας δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που ήταν πριν από 20 χρόνια.
Σίγουρα.
Πολύ σωστό.
Άρα, ο άνθρωπος που όντως πήγαινε 40 χρόνια στα βουνά έχει μάθει κι αλλιώς. Για να μην παρεξηγηθεί αυτό που είπα, λοιπόν, ότι οι μεγαλύτεροι κυρίως ήταν αυτοί που δεν άκουγαν. Έτσι.
Ένα μικρό παράδειγμα που δεν ξέρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ο πολλής κόσμος, είναι ότι όταν ξεκινάει το πλεγό αυτοκίνητο έχει κάμερα μπροστά.
Ναι.
Και η παρατηρητή του αγώνα Μισελ Μουτών βλέπει την ίδια στιγμή.
Η πολύ αυστηρή.
Πολύ αυστηρή.
Αλλά και δίκαιη.
Και δίκαιη, ακριβώς.
Και δίκαιη. Και στο τέλος του αγώνα, να ξέρετε ότι ενώ ξεκίνησε με πολύ, πολύ, πολύ στράβωμα, κοινό, συγγνώμη τη φράση, αλλά έτσι ξεκινήσει, στο τέλος της διοργάνωσης είχε να λέει τα καλύτερα. Και φυσικά να συγχαίρει όποιον όλοι μπροστά τη, διότι που δεν το κάνει, είναι πολύ δύσκολη γυναίκα, διότι είχε ζήσει μια άλλη Ελλάδα, μια άλλη διοργάνωση που δεν φανταζόταν ούτε η ίδια.
Ναι, ήταν, ας πούμε, έχουν αλλάξει κανόνες ασφαλείας. Ο κόσμος πρέπει να μάθει πλέον τους κανόνες ασφαλείας. Ότι ένα αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι πλέον μπορεί να φύγει μόνο στην έξοδο μια στροφή, αλλά μπορεί επειδή οι ταχύτητες είναι μεγαλύτερες, μπορεί να του μπάρει, μπορεί να ανέβει, να σκαρφαλώσει το
βουνό.
Ναι, που εσύ νομίζω ότι είσαι ασφαλής εκεί πέρα. Εμείς αυτό που κάναμε ήταν να φωνάζουμε του παιδιά, καθίστε λίγο πιο πίσω για να δούμε όλοι. Γιατί αν θέλετε εσείς να δείτε καλύτερα, μπορεί να μην δει στο τέλος κανένας. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι οι αρμόδιοι για τους κανόνες ασφαλείας είναι αυτοί που θεσπίζουν τους κανόνες ασφαλείας και αυτοί που πρέπει να τους φέρουν εις πέρας σε ό,τι αφορά την πρόληψη. Δηλαδή το πού θα μπουν οι κορδέλες, πού θα μπουν οι άνθρωποι που θα ελέγχουν τον κόσμο κτλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό που νομίζω ότι είναι χρέος μας να κάνουμε και για την αγάπη μας προς το άθλημα, το θεωρούμε άθλημα, όσο και αν ακούγεται περίεργο σε πολλούς, και για την αγάπη μας όμως ως προς το Ράλι Ακρόπολη συγκεκριμένα και την τιμή που, που έχουμε να επιστρέφει στο WRC, αυτό που είναι χρέος μας να κάνουμε είναι να, όσο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε, δεν ξέρω αν είναι πολύ σωστή η λέξη, να κάνουμε στο κοινό το δικό μας, των μικρών ηλικιών, να καταλάβει ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί, να στηρίξει τη διοργάνωση, αλλά να καταλάβει και ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας. Ότι πρέπει να υπάρχουν 2 μέτρα, 2 σταθμά, δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα, δεν μπορείς επειδή έχεις μια κάμερα στο κινητό για να δείξεις στους φίλους σου ότι πήγες στο Ράλι Ακρόπολης, ας πούμε, ότι πρέπει να μπεις μέσα στη μέση, να ακολουθήσεις το αυτοκίνητο από πίσω. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ένα αυτοκίνητο έχει μείνει κάπου, εσύ το ξέρεις και σαν συνοδηγός, αν έχει μείνει κάπου πίσω στη μέση της ειδικής, μπορεί πολύ εύκολα στα 10-15 δευτερόλεπτα πίσω να έχει το άλλο αυτοκίνητο. Δεν σημαίνει ότι πέρασε και μπαίνουμε μέσα, άντε και να βγάλουμε από πίσω πώς φαίνεται και πώς πετάει το χώμα. Έτσι. Απλά πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται απλά για εμάς που έχουμε σχέση όσο σαν θεατές με το χώρο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί να το μάθει όλο και περισσότερος κόσμος και ως διαφήμιση για να έρθει, αλλά και ως διαφήμιση για να έρθει και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να είναι ασφαλής και αυτός και ο αγώνας.
Γιατί και εκτός από τα μέτρα ασφαλείας που πίσω ότι έχουν γίνει πιο αυστηρά, έχει αλλάξει πλέον και ο τρόπος προβολής, δηλαδή και ο τρόπος ενημέρωσης. Παλιά υπήρχε το έντυπο, τώρα έχει αλλάξει τελείως όλο αυτό. Ο τρόπος που θα ενημερωθεί ο κόσμος και η νεότερη γενιά. Ναι. Ας περάσουμε λίγο τώρα, αφού πάμε για την νεότερη γενιά. Έχω δει το κανάλι στο YouTube και φαντάζομαι ότι όχι, στην κονσόλα παίζετε video games κτλ. Γνωρίζατε για το πρωτάθλημα eSports, το οποίο αναγνωρίστηκε. Διευθυντήρια του κύριου Αργενάκη, το γνωρίζετε.
Ναι.
Τη λέω, είστε και αθλητές, δηλαδή κανονικοί, έτσι.
Αυτό μας έχουν πει. Όχι. Αθλητής είναι αυτός ο οποίος συμμετέχει σε επίσημα τουρνουά e-sports, πάντως είναι πολύ σημαντικό. Εμείς το βλέπαμε αυτό επειδή έχουμε ταξιδέψει και λόγω του YouTube κτλ. Και σε διοργανώσεις εκτός Ελλάδος. Έχουμε φτάσει μέχρι την Κίνα που το έχουν πάρει και εκεί πολύ στα σοβαρά. Στην Ευρώπη βλέπουμε ότι πλέον τα e-sports θεωρούνται άθλημα. Και τα e-sports που έχουν να κάνουν με το μηχανοκίνητο και τα e-sports που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ κτλ. Mm. Εξέλιξη δείχνει αυτό. Χωρίς βέβαια εμείς το λέμε και είναι ευκαιρία τώρα που το λέμε και στο μικρόφωνο αυτό, ακόμα και τώρα μπορεί να μας συμφέρει που είμαστε YouTubers και μας βλέπει ο κόσμος. Θέλουμε τα παραδοσιακά αθλήματα. Θέλουμε το κανονικό ράλι πριν το.
Τώρα συμπάθησα. Τώρα εντάξει.
Θέλουμε.
Να λέμε την αλήθεια. Η σκόνη είναι σκόνη. Η κυροζίνη είναι κυροζίνη. Το πετρέλαιο. Όλα αυτά έχουν την ομορφιά σου τώρα. Μην τρελαθώ.
Γιατί στην αρχή, όπως με είδε, μάλλον δεν με συμπάθησε.
Είναι στην αρχή. Ήμουνα σφιγμένο. Αλλά τώρα εντάξει.
Θέλουμε και το κανονικό ποδόσφαιρο. Θέλουμε και το κανονικό μπάσκετ. Η νέα γενιά θέλει και τα υπόλοιπα. Τα βλέπει, τα παρακολουθεί. Υπάρχει τεράστιο κεφάλαιο να επενδυθεί. Όταν λέω κεφάλαιο, δεν μιλάω χρήματα απαραίτητα. Αλλά βλέπουμε χώρες να διοργανώνουν τουρνουά και να προβάλλονται οι χώρες επειδή διοργάνωσαν ένα τουρνουά e-sports. Νομίζω ότι σιγά σιγά έρχεται η εποχή να μπούμε και σε αυτό το κομμάτι εξίσου δυναμικά. Mm-hmm.
Κύριε Υπουργέ, τι σας όθησε για να δημιουργήσετε αυτό το. Είναι πραγματικότητα. Παίζατε μήπως FIFA,
Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Ξέρετε, εγώ είμαι παδός του διαφορετικού και του καινούριου. Ακόμα και αν δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω. Να ακούω απόψεις, να συναντώ ανθρώπους που μου λένε, να σας πω τούτο, να σας πω το άλλο και μετά τα κρατάω. Και κάποια στιγμή λοιπόν έρχονται μπροστά και αντιλαμβάνω λοιπόν ότι όντως αυτός ο χώρος είναι μοναδικός, άρχισα να μαζεύω πληροφορίες, χρεώνω ένα συνεργάτη, τον Κωνσταντίνο, νέο παιδί και πολύ, πολύ καλό συνεργάτης, το αντικείμενο αυτό και του ζήτησα να μου βρει κάποιες πληροφορίες. Αρχίζουμε λοιπόν να σκαλίζουμε. Και αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτός ο χώρος είναι διαρκώς εξελισσόμενος, πολύ δυναμικός, μα πολύ δυναμικός, και που δεν έχουμε απολύτως τίποτα σαν πλαίσιο. Δηλαδή είναι ανεξέλεκτος, άνταρχος. Αυτοσχεδιασμοί, ομάδες που λειτουργούσαν με τον αλφαβητικό τρόπο. Τέλος πάντων, λέω, εδώ δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Και αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δουλέψουμε για να φτιάξουμε ένα πλαίσιο. Και έτσι είμαστε οι πρώτοι. Άρχισαμε να ψάχνουμε να έρθουμε σε επαφή με διάφορους παίχτες, αθλητές ή όπως αλλιώς σε πέστε, τους με απασχολεί τώρα. Πώς θα τους λένε, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή είναι ένας κόσμος που ασχολείται με τα e-sports. Αναζητούσαμε επαφές, μιλήσαμε, ακούσαμε απόψεις. Άρχισαν να νιώθουν και εκείνοι ότι κάποιος ακούει σε σοβαρά. Και άρχισαμε σιγά σιγά να χτίζουμε, αφού πήραμε και πλαίσιο πρακτικές που λειτουργούν και εφαρμόζονται στην Αμερική, κάτι ψηλοεφαρμόζεται στη Γερμανία, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε πλαίσιο λειτουργία των e-sports. Mm-hmm. Δεν είμαστε, ούτε δώσαμε το πράσινο φως σε video games, ούτε όπως λέγανε στη Βουλή κάποιοι, προσπαθώντας να κάνουν αντιπολίτευση, έλεγαν τους κόσμους της κορώνας και της χαζομάρας τώρα, ότι αποχαυνώνουν τα παιδιά, ότι κάτι. Ας μην τα πω, δηλαδή θα γίνω κακός και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Αλλά το τι άκουσα δεν μπορεί να φανταστείτε. Και έτσι άρχισαμε να δουλεύουμε. Και τότε πάλι ως πρόκληση, φτιάχναμε λοιπόν το πλαίσιο και την ίδια στιγμή έπεσε η ιδέα να, μαζί με την διοργάνωση του Rally Ακρόπολης στην παραδοσιακή, που δεν ήταν ακριβώς παραδοσιακή, γιατί είχαμε βάλει και περιοδική διαδρομή στο Σύνταγμα, είχαμε αγκαλιάσει το Λουτράκι με τη Στερεά Ελλάδα, είχαμε βάλει και στην Κρήτη και στο Ζάπιο δράση για την οδική ασφάλεια. Ήρθε η ιδέα να κάνουμε και κάτι ακόμα. Τι, να κάνουμε μια διοργάνωση e-sports σε επίπεδο χώρας και σε παγκόσμιο επίπεδο στο ποδηλατοδρόμιο. Όπως είπα, μας αρέσουν αυτά τα περίεργα και τα πολύ πρωτόγνωρα και πρωτότυπα. Το είπαμε, το κάναμε. Είδαμε πολύ κόσμο, διαφορετικό κόσμο, πολλά νέα παιδιά. Και το ωραίο είναι ότι κάναμε και ένα κλικ παραπάνω. Δηλαδή, καλέσαμε ομάδες φοιτητών που ασχολούνται με τη ρομποτική. Είναι επίσης ένας διαφορετικός κόσμος, ο οποίος θέλαμε με κάθε τρόπο, και το έχουμε πετύχει, να τους φέρουμε κοντά μας. Γιατί ήταν χαμένοι κάπου μεταξύ στο Υπουργείο Παιδείας, κάπου μεταξύ στη Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, που κάνει τότε για την πολύ σημασία. Γιατί... Οπότε τους πήραμε κοντά και αναπτύξαμε την αθλητική ρομποτική, στην ουσία λέει τμήμα των e-sports. Mm-hmm. Τους φέραμε λοιπόν και αυτούς κοντά, τους δώσαμε περίπτερα, μια ωραία οικογένεια, μια ωραία κοινότητα. Και είδαμε πραγματικά δυναμισμό και ενδιαφέρον. Και ηλικίες που στην ουσία θα είναι αυτοί οι τροφοδότες. Δηλαδή, οι νεότεροι οπαδοί του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα προκύψουν μόνο από τις σκόνες, από τα βουνά και από τα λαγκάδια, αλλά και μέσα από τα e-sports, που βεβαίως νομίζω ότι καλώς κάναμε, όπως έδειξαν τα στοιχεία. Χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί όντως το κοινό που ήρθε ήταν κοινό τροφοδότης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, της επόμενης γενιάς του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και πάμε παρακάτω. Πλαίσιο πλέον η χώρα μας διαθέτει. Είμαστε στη τελική φάση για να έχουν αναγνωριστεί και έχουν καταθέσει φάκελο σωματεία e-sports, και είμαστε στην τελική φάση να κρίνουμε και ομοσπονδία e-sports στη χώρα μας. Κάτσε καλά, ε. Άρα αυτομάτως είναι και διοργανώσεις, κανονικά, συστηματικά. Όχι σπασμωδικά και ευκαιριακά και από κάποιους κτλ., αλλά οργανωμένα και ενεχόμενα από την πολιτεία.
Εξάλλου και φέτος έχουμε τον τελικό του e-sports στο WRC, είναι πάλι στη χώρα μας.
Ακριβώς.
Στην εβδομάδα του Ακρόπολης. Θα λάβετε μέρος μήπως εσείς?
Εγώ μπορεί, δεν ξέρω.
Θα έχει άδεια. Θα έχει άδεια από το στρατό.
Οι άλλοι δύο δεν το έχουν.
Ο καλός WRC, τουλάχιστον στο simulation, στα gaming, είναι ο Αλέξης, είναι ο μικρός.
Στο WRC.
Έχει ακόμα την έλλειψη αυτή του φόβου που έχουν οι μικρότερες σε ηλικία και πάει.
Για κάποιον που είναι κάποιο καλύτερο στον Delta, α πούμε, κάπως έτσι.
Ναι, σε όλο. Ό,τι έχει κάνει με αυτοκίνητο είναι ο μικρός.
Να σας πω λοιπόν, μικρέ τη παρέα, Άλεξ. Αφού ευχόμαστε νέες άδειες εκείνες τις ημέρες για να μπορέσεις να συμμετάσχεις.
Αλλιώς κάτι θα κάνουμε.
Όχι βέβαια, όχι. Ότι τις επόμενες μέρες είναι έτοιμο ένα καταπληκτικό φορτηγό Eco Rally Ακρόπολης, πολύ, πολύ ιδιαίτερο, όπου θα έχει μέσα προσωμιωτές και θα κάνει διάφορες παρουσίες σε διαφορετικά μέρη της χώρας μας, λίγο πριν αλλά και μετά τη διοργάνωση του Rally Ακρόπολης. Θέλω να φέρουμε κοντά όσο τον περισσότερα παιδιά στον χώρο των e-sports, αλλά και στον χώρο του Rally Ακρόπολης.
Πολύ ωραία.
Νομίζω ότι αυτοί που θα δουν και θα μάθουν και το rally μέσα από τα παιχνίδια, αυτό δεν είναι. Μην σας ακούσετε περίεργο. Πολλοί ξεκίνησαν να βλέπουν ποδόσφαιρο αφού πρώτα το είχαν μάθει στο FIFA.
Ναι,
πολλοί ξεκίνησαν να βλέπουν NBA αφού πρώτα το είχαν μάθει στο αντίστοιχο παιχνίδι του.
Πολλοί έπιασαν τιμόνι, πραγματικό τιμόνι, αφού είχαν περάσει 4-5 χρόνια και είχαν διακρίσει απανωτές σε αυτό το χώρο. Άρα ήταν οδηγοί. Έτσι, πλασμένοι, δουλεμένοι, δεν ήταν ξεκάρφωτοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεσόρος ηλικίας των πρώτων οδηγών είναι διαρκώς χαμηλώνει, διότι προηγείται μια τριετία, τετραετία, πενταετία συστηματικής εκπαίδευσης πάνω στα e-sports, το τιμόνι του e-sports.
Άλλωστε, πλέον μιλάμε για simulation παιχνίδια.
Έτσι.
Ο κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει αυτοί, πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, αλλά είναι εξομοιωτές, οι ίδιοι οι οδηγοί τα χρησιμοποιούν και ακριβώς. Στη Φόρμουλα 1 έτσι. Για να μάθουν τις πίστες, για να μάθουν τις αντιδράσεις του αυτοκινήτου, προσομοιάζουν τις αντιδράσεις του πραγματικού αγωνιστικού οχήματος, όσο αυτό φυσικά γίνεται μέσα από την τεχνολογία.
Εδώ υπάρχει μια φήμη, μια πληροφορία, ότι υπάρχει σκέψη για διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων e-sports.
Ολυμπιακών Αγώνων, όχι ακριβώς. Μην το χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, γιατί θα μας μπει εδώ και θα έχει δίκιο, γιατί δεν επιτρέπεται. Αλλά ναι, ότι κάνουμε διάφορες τέτοιες σκέψεις. Ναι, να θυμίσω ότι. Να θυμίσω πέρα στην παρέα ότι η ΔΟΕ κάνει σκέψεις να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Ολυμπιακής Διοργάνωσης, ίσως στο παρούσιο, αν όχι στο Παρίσι, στην επόμενη τουλάχιστον Ολυμπιάδα, ως αγώνισμα επίδειξης e-sports. Άρα σιγά σιγά παίρνει το δρόμο του. Φαίνεται ότι παίρνει το δρόμο του όλο αυτό. Εμείς ναι, είμαστε στα σκαριά να διεκδικήσουμε διοργάνωση παγκόσμια, αλλά ας μην τη λέμε Ολυμπιάδα, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί δεν είναι κιόλας, αλλά μια διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας, έτσι με στόχο να μάθει ο κόσμος ακόμη περισσότερο αυτόν τον κόσμο, να έρθει κοντά, αν δεν το ξέρει να το γνωρίσει, αν θέλει να μείνει για το με χαρά του, αν δεν θέλει τουλάχιστον να το γνωρίσει. Mm-hmm. Να μην αναθεματίζουμε κάτι χωρίς να το ξέρουμε. Και καλώς ή κακώς είναι ένας κόσμος ολόκληρος, είναι μια οικονομία που γίνεται γύρω από αυτά. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και λέμε δεν ξέρω, δεν είδα, δεν με ενδιαφέρεται να ακούω τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, θα τα δούμε, θα το γνωρίσουμε, θα βάλουμε το πλαίσιο. Αναγνωρίζουμε μονάχα αγωνίσματα τα οποία είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα από τη ΔΟΕ, όχι οτιδήποτε, οποιοδήποτε video games κυκλοφορεί στην αγορά αυτομάτως, εμείς το υιοθετήσαμε και το κάναμε, καμία σχέση. Βάζουμε κανόνας. Mm-hmm. Μεγάλη ιστορία. Και ελέγχεται όλο αυτό το πλαίσιο, όλο αυτό ο κόσμο που σιγά 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 ενσωματώνεται μέσω των σωματείων που έχουν αθλητική αναγνώριση και τη ομοσπονδία που είναι στη διαδικασία τη σύσταση. Δηλαδή, δημιουργείται μια δομή που δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα μας. Και αυτή η δομή θα μπορέσει να υποστηρίξει τη συνέχεια για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που θέλουμε να φέρουμε, αλλά και να πάρει στοιχεία και να αποκτήσει δηλαδή οντότητα και δυναμισμό και να έχουμε ρόλο ως Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα των e-sports. Μάλιστα. Και όλα αυτά μέσα σε μόλις 2 χρόνια.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω σε όλους σας μια υποθετική ερώτηση. Ένα σενάριο λίγο επιστημονικής φαντασίας. Εσείς, παιδιά, αν ήσασταν υπουργός αθλητισμού για μία μέρα, τι θα κάνατε?
Εγώ νομίζω πάντως ότι είστε σε καλό δρόμο. Δηλαδή, το είχα καημό, ας πούμε, για παράπονο ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πολύ πίσω στην Ελλάδα. Και βλέπω ότι αυτό σταδιακά έχει αλλάξει. Όχι σταδιακά, τώρα σε λίγα χρόνια δηλαδή βλέπω πολύ μεγάλα βήματα. Τώρα το τι θα ήθελα είναι και αυτό που είπε και ο Αλέξης, μια πίστα Formula 1, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να το έχεις στην Ελλάδα. Και ίσως περισσότερες πίστες να μπορεί να βγάζει ο καθένας αυτό που έχει μέσα του και να μην το βγάζει στον δρόμο, που είναι πιο επικίνδυνο. Έτσι, γιατί βλέπουμε τώρα τις τελευταίες μέρες ειδικά έχουν γίνει πολλά περίεργα. Αυτό. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχει.
Εγώ αν ήμουν.
Εσύ, υπουργός αθλητισμού.
Ναι,
Σένα σου πάει κιόλας, Μιχάλη, πρόσεχε. Το έχεις. Ναι,
στο κομμάτι, καταρχάς, λίγα πράγματα φαντάζομαι γίνονται σε μία μέρα μέσα. Σκέψεις γίνονται, φαντάζομαι, την πρώτη μέρα. Εγώ θα, αυτό που θα έκανα, και επειδή το έχω ζήσει από κοντά, θα έδινα λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα στις αναπτυξιακές ηλικίες σε όλα τα αθλήματα, στις χαμηλές κατηγορίες σε όλα τα αθλήματα και σε ό,τι αφορά το μηχανοκίνητο που είναι τεράστια αγάπη δική μας, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με τα αδέρφια μου, είναι αποθυμένο μεγάλο. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα δεν γίνεται σε μία μέρα, ίσως δεν γίνεται και σε 10 χρόνια. Μακάρι να μπορέσουμε να δούμε πίστα η οποία θα μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες MotoGP, αγώνες Formula 1, αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων πίστας, που και αυτά έχουν τη χάρη τους. Και η πίστα έχει τη χάρη, βλέπεις προσπεράσεις, βλέπεις άλλα πράγματα. Βλέπεις άλλες τοποθετήσεις των οχημάτων. Μακάρι, δεν ξέρω αν είναι στα σχέδιά σας και κατά πόσο μπορείτε να το κάνετε. Πάντως νομίζω ότι αν είχα μία μέρα. Τις 24 ώρες θα τις έδινα εκεί, στην να μπορέσω να πείσω κάποιους ανθρώπους να επενδύσουν και σε αυτό το κομμάτι. Είναι τεράστια διαφήμιση για την Ελλάδα. Οι αγώνες που είναι παγκοσμίου κύρους, σε όποιο άθλημα και αν είναι, είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Το Ακρόπολης δεν το συζητάμε. Τεράστια τιμή. Είδα στα βουνά κόσμο από όποια χώρα μπορείτε να φανταστείτε. Όχι μόνο επειδή αγωνιζόταν ο οδηγός της χώρας τους, έτσι, ή η ομάδα ήταν, ας πούμε, από τη χώρα τους. Από την Τουρκία, από τη Σουηδία, από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Και είναι και συνδυαστικό. Ο άλλος, αν έχει μία αφορμή να έρθει στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μέσα Σεπτεμβρίου, βρίσκει άλλους 10 για να έρθει να παρακολουθήσει και το Ακρόπολης, να πάει και στη θάλασσα και στα νησιά, κάνει και τις διακοπές του συνδυαστικά. Μακάρι να φέρουμε και άλλες τέτοιες διοργανώσεις στην Ελλάδα.
Και τώρα ανάποδα εκεί που. Αν είχε
το μικρότερο, τον Αλέξη.
Μα είπε ο Αλέξη που είπε στα Φόρμουλα 1.
Ο Αλέξη το είπε
πριν. Μια μέρα στο Φόρμουλα 1. Αλέξη. Εύκολο να νομίζω ότι είναι. Ζωγραφική νομίζω ότι
είναι. Μάλλον θα είναι πιο εύκολο να πάρει πρωτάθλημα η Νίκη Βόλου.
Σε μια μέρα μέσα δεν γίνεται.
Εσεί κύριε Υπουργέ, αν είσαι ένα YouTuber για μια μέρα, θα κάνετε.
Θα προβάλαμε το έργο του Υπουργείου Αθλητισμού. Σε μια μέρα προλαβαίνουμε. Είναι ωραία αυτή η αλλαγή. Αλλά ειλικρινά σα λέω ότι. Τώρα θέλω να σα εξομολογήσω ότι έχω ρωτευτεί αυτό το χαρτοφυλάκιο που στην αρχή όταν μου το ανέθεσε ο Πρωθυπουργός.
Καυτή πατάτα.
Και είχα στραβώσει κιόλας. Γιατί δεν το περίμενα, δεν ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου. Και λέω τώρα. Μα ξέρεις. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε σιγά σιγά με τους συνεργάτες μου να καταλαβαίνουμε το χώρο και να βλέπουμε το πόσο κουφάρι ήταν όλο αυτό το πράγμα και πραγματικά αυτοσχεδιασμοί σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα, χωρίς κανένα έλεγχο. Δεν υπήρχε Μητρό Αθλητικών Σωματείων, τίποτα, δεν ήξερε ποτέ κανένα πόσα αεραστεχνικά σωματεία έχουμε στη χώρα μας, δεν ξέραμε τι προπονητές έχουμε στη χώρα μας, δεν ξέραμε τι εγκαταστάσεις έχουμε στη χώρα μας. Τέτοια πράγματα δηλαδή, τα αυτονόητα που δεν τα ξέραμε. Και αρχίσαμε να δουλεύουμε και καταλαβαίναμε τη δίψα και την αδυναμία που είχαν οι αθλητές και οι κορυφαίοι αθλητές, οι Ολυμπιονίκες και οι μικρότεροι αθλητές να εκφραστούν, να διεκδικήσουν το δίκιο τους, μια καλύτερη συνθήκη στο χώρο τους για να εξελιχθούν και να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Το αγαπήσαμε αυτό το χώρο. Είδαμε τις δυναμίες που έχει το Υπουργείο Αθλητισμού για να προβάλλει τη χώρα μας, πολύ σωστά είπε ο Μιχάλης πριν. Ξέρετε, η περιοδική διαδρομή του στις πλατείες Συντάγματος προέβαλε τη χώρα μας μονάχα μέσα από το προμότερ που ήταν ο WRC για 790 ώρες. Επί 790 ώρες βλέπαμε Σύνταγμα, Ράλι Ακρόπολης, περιοδική διαδρομή. Σε περίπου 58-59 εκατομμύρια φανατικούς ακολούθους τηλεθεατές. Τώρα, πόσα αναμεταδόσεις, πόσα αποσπάσματα, πόσα ρεπορτάζ, τι έγινε στα social media, δεν γνωρίζουμε, δεν μπορούσαμε να εντοπίσουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο δυνατή ήταν η προβολή της χώρας μας από αυτές τις εικόνες. Από μια σωστή διοργάνωση, από μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση, πόσο κερδισμένη βγήκε η χώρα μας. Ξέρετε πόσο βγήκε. Κάναμε το εξής πολύ απλό. Αναθέσαμε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να μετρήσει το αποτύπωμα. Το κοινωνικό, το αθλητικό και το οικονομικό μιας διοργάνωσης Ράλι Ακρόπολη δηλαδή, και να μας πει τι μας έφερε, ρε παιδί μου. Μας κόστησε 3.100.000. Μάλιστα. Πήγαν τα λεφτά αυτά εδώ, με απόλυτη διαφάνεια, να έχει εκθέσεις των εργοτών. Πάρτε τα, είναι αντιδημέσεις στο σελίδα της οργανωτικής επιτροπής. Τι μας άφησε? Μας άφησε περίπου 35 εκατομμύρια. Μία διοργάνωση εν μέσω πανδημίας. Ποιο ήταν το αντίκτυπο, το όφελος μέσα από την προβολή? Πολλαπλάσιο. Άρα. Πόσο δυνατά μπορεί να πάει να εκτοξευτεί η χώρα μας, πόσο πολύ μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός, η εξωστρέφεια, οι μεγάλες διοργανώσεις και στην οικονομία της χώρας μας και σε μια καλύτερη κοινωνία, γιατί οποιοδήποτε ασχολείται με τον αθλητισμό από κάθε μετερίζει, πρώτα απ' όλα μαθαίνει να λειτουργεί με κανόνες. Που είναι μεγάλη ιστορία. Που το έχουμε ανάγκη στην κοινωνία. Άρα φτιάχνουμε, χτίζουμε μια καλύτερη κοινωνία και μια ισχυρότερη οικονομία στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό τελικά έχω αγαπήσει αυτό το χώρο. Και θα μου χρειαζόταν αυτή η μέρα για να προβάλλω το έργο μας μέσα από το YouTube.
Άμα κανονίσετε την άδεια του Αλέξη στο Ράλι Ακρόπολης, σας δίνουμε για μία μέρα το κανάλι.
Το κλείσαμε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που ίσως και πολλοί δεν την περιμένανε και δεν την περιμένουν. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Ανανεώνει το ραντεβού μας για τη συνέχεια.
Ακούσατε το podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betsson, χορηγού του Eco Ράλι Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.